As escolas Concepción Arenal de Fene e Curros Enríquez de Maniños inauguráronse o 5 de novembro de 1916. Este sábado cúmprense 100 anos da posta en marcha desta iniciativa da Sociedade Naturais de Fene. Persoas emigrantes de Fene en Cuba, Estados Unidos e noutros países de América reuniron os cartos necesarios para afrontar a construción dunhas escolas que querían traer a ilustración, a cultura e o progreso social aos pequenos e pequenas. Falamos deste evento co historiador Guillermo Llorca. Bos días.
Bo día.
Quizáis a orixe remota destas escolas Concepción Arenal e Curros Enríquez haxa que situalo na memoria sobre a educación de Fene que en 1905 redata o abogado Rodrigo Sanz, non?
Ben, bueno, realmente a aportación de Rodrigo Sanz eu creo que foi o primeiro estudo, e casi diría eu, o único que se ten feito sobre a educación en Fene. É un traballo moi riguroso, de feito foi premiado nunha memoria do Ateneo no ano 1905, e fai un estudo un pouco do cal era o panorama educativo de Fene, sobre todo a comezos do século XX, entre 1900 e 1905. Pero eu creo que o que estaba aínda por poñer en valor e está é un pouco un estudo máis fondo, máis profundo da aportación das escolas dos naturales de Fene, ¿no? E eu creo que esta conmemoración deste centenario que organiza o Concello de Fene é un momento idóneo para que, sobre todo, a xente coñeza na actualidade a enorme aportación destas escolas.
E que impulsa aos emigrantes a formar naqueles primeiros anos do século XX esta Sociedade Naturais do Concello de Fene?
Bueno, en realidade é un fenómeno curioso porque hai que partir primeiro que a maioría dos emigrantes que marchan para América, no Concello de Fene mayoritariamente para Cuba, pero tamén, como dicías ti, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, son xente, a maioría deles, de condición analfabeta, moitos de profesión adicadas ás labores agrícolas ou a pesca, e que, digamos, en Habana, fundamentalmente, que onde se armonan estas sociedades de instrucción, van tomar conciencia de que a educación é fundamental para que os seus fillos, cando teñan que emigrar, non emigren co baixo nivel cultural que teñan e, polo tanto, poidan acceder a profesións urbanas que até ese momento estaban vedadas porque non tiñan unha preparación, ¿no? Entón, hai exemplo de outras sociedades anteriores que, digamos, vai contagiando a todas estas e, se aquí, pois, en xeral, pois a xente non era moi solidaria e comprometida, ali van tomar un compromiso moi activo en prol da educación.
E toman conciencia de que esa educación é un factor de progreso social e de eliminación de injustizas, non?
Por suposto, decir, por unha banda de feito, si miramos os programas educativos de todas estas escolas, vemos que hai a introdución de materias, digamos, do currículum que ata entón non estaban no ensino tradicional, ¿no? Como pode ser contaduría de libros, teneduría, idiomas, a veces francés. Entón, o que se trataba era de preparar o mellor posible con moi bo profesorado e unhos centros que son, digamos, unha vanguarda educativa dende un punto de vista arquitectónico e de medios para que os novos emigrantes poidan ter unha mellor preparación. E ao mesmo tempo que as xentes tomen conciencia, pois, dos abusos caciquís, desta influencia da Igrexa Católica en toda a poboación, ¿no? Que eles, de alguna forma, pois, van marxinar, de feito, nas escolas coñecidas como escolas laicas, non se imparte a religión, o cal vai crear moitos problemas en todas elas. Dase un día pola tarde para que existan os que queiran o catecismo, pero no currículo non figura a religión, o cal tamén é toda unha revolución, non?
E quen puxaba naqueles anos, nos comezos do século XX ou finais do século XIX, quen puxaba a xente de Fene a emigrar?
Bueno, dende logo, unhas condicións moi miserentas dende o punto de vista agrícola e tamén, digamos, a pesca e o marisqueo, que serían, digamos, a maioría das ocupacións, no, desta xente. Por tanto, nunha agricultura de subsistencia, de autoconsumo, sometida a crisis cíclicas, vai provocar, digamos, uns impactos que botan a xente emigrar. Tamén hai algún xente que vai traballar nos asteleiros e Arsenal de Ferrol, pero que tamén sometido a crisis periódicas, e entón, cando a falta de postos de traballo é acuciante, pois vaise tomar o camiño da migración, non?
No acto de inauguración, ese celebrado 5 de novembro de 1916, de xeito prácticamente simultáneo en Fene e Maniños, intervén o mestre de Serantes, Juan García Niebla. Uh-huh. Como foi a súa participación?
Bueno, Juan García Niebla é un persoeiro que eu veño de estudar recentemente nunha monografía, e creo que é un mestre exemplar, unha pola súa, o seu compromiso na innovación educativa, e outro tamén polo seu compromiso cidadán. Entón García Niebla vai tomar partida dende o primeiro momento por estas escolas de migrantes, que digamos que están na liña do seu pensamento pedagóxico, do seu afán de renovación, no, das aulas. E dende o primeiro momento, el, por exemplo, vai ser membro da delegación dos naturales de Ferrol e súa comarca, e vai participar activamente nas escolas de Fene. Ven na inauguración, como diste, na colocación da primeira pedra tamén, e tamén formando parte dos tribunais. É sempre un dos oradores que abren esta cerimonia aberta a todos os veciños, moi importante, e sempre, bueno, a súa oratoria é moi elocuente e a favor precisamente destas escolas de americanos, no, que van ser toda unha renovación pedagóxica.
E despois desa inauguración, dese acto de inauguración, como é a actividade pedagóxica nestas escolas?
Bueno, dende logo é algo sorprendente. Eu creo que o que hai que facer, e eu pretendo facer no meu traballo, no meu estudo, é situálas no contexto educativo da época, no? Dende o punto de vista das instalacións, eran, e iso tamén o describe Rodrigo Sanz na súa memoria, eran unhas instalacións do máis deficientes. Eu creo recordar que Rodrigo Sanz que di que a mellor de todas era a de Limodre, que os domingos facían baile. Por lo tanto, non eran escolas con edificios preparados para impartir o ensino, non? Cunhas carencias educativas tremendas, un absentismo escolar moi grande, había que pagar, tamén os que podían pagaban algo, un material moi escaso. Eu creo que, polo que eu teño estudado, casi os cativos estarían tirados polo chan de, ou pola terra, porque non había dotación de material. E estas escolas, o primeiro que van facer, sempre guiadas dende a matriz, digamos, dende as que se fundan na Habana, van promover edificios axeitados por arquitectos e enxeñeiros, en algún caso, que fan os planos destas escolas dende a propia Habana, que os envían as delegacións para que segan, digamos, as directrices destes planos, e incluso en algún caso, por exemplo, no de Ferrol e súa comarca, o plantel que se fai en Moeche está feito os planos por un arquitecto tan sobranceiro como Rodolfo Ucha, que por certo non cobrou por o proxecto, non? Entón, primeiro son instalacións moi ben dotadas, con os avances tamén higiénicos importantes, e logo introdución de novas materias no currículum, como antes falaba, de novos medios, por exemplo, microscopio, máquina de escribir, aparato de proxección de diapositivas, cartéis, unhas bibliotecas, e logo, digamos, tamén importante o contacto coa natureza, as excursións escolares, os traballos manuais, teatro, coro. Eu creo que é toda unha revolución pedagóxica que hai que poñer en valor, e é o momento, ¿no?, co centenario.
E precisamente en que van consistir eses actos conmemorativos destes 100 anos das escolas, actos que prepara o Concello de Fene?
Ben, eu creo que está previsto primeiro facer un acto inaugural o mércores 23 deste mes, creo que unha representación teatral que, bueno, casi poña en actualidade como foi aquel acto emotivo de inauguración das escolas, e despois coa inauguración da exposición. E logo vai haber tres conferencias, unha sobre os propios naturales de Fene, outra sobre a Unión Mugardesa de Instrución e outra sobre a Alianza Aresana e a tenencia de redes. Por certo, a Alianza Aresana, como ti ben sabes, foi a pioneira de todas as sociedades de instrución que se crearon en América, e foron algo máis de 500. E a primeira foi a de Ares, en a sociedade de 1904, non? Entón, bueno, creo que é importante tamén, porque a máis, a partir da de Ares hai influencias, non? E segues un pouco a liña marcada por esta pioneira de Ares.
En 1912 imprimíase en Cuba a primeira memoria ou historia social desta Sociedade Naturalis de Fene, que se abre coas palabras do escritor Joaquín Aramburu: instruir e edificar, quen funda escolas civiliza, quen educa homes fai patria. O primeiro deber dun cidadán é instruirse, o segundo traballar, protexer e sementar a mellor semente, a da gratitude. Morrer sen ter protexido a ninguén debe ser como secarse unha árbore sen ter dado sombra. Este texto exemplifica un pouco a idea desta sociedade.
Por suposto, o que se trata era de, o que se trataba era de crear unha semente de formación de cidadáns ben preparados e comprometidos, ¿no? E de feito, tamén importante, aparte de o compromiso de certos indianos, aquí importantísimo sería Juan Varela Grande, e o compromiso de moitos paisanos ven de Cuba, non simplemente da Habana, senón de outras cidades como Pinar del Río, Cienfuegos, ou incluso de Uruguai, que se crea unha delegación, pero tamén de veciños de Fene, que van aportar dende xente que aporta os terreos onde se vai levantar a escola, en algún caso cedidos gratuitamente ou vendidos a un módico prezo, ou van aportar pedras para as obras, e logo vai haber os socios que cotizan mensualmente, inicialmente unha peseta e logo 2,50, para que os fillos dos emigrantes preferentemente poidan estudiar estas escolas, ¿no? E tratar ao mesmo tempo de acabar con as taxas de analfabetismo que eran brutais, mayoritariamente nas mulleres, como ben sabemos, ¿no?
Naturalis de Fene se crea en 1910, en 1916 se inaugura a escola. Que pasa logo con esta sociedade a partir do 1929?
Bueno, estas sociedades van a ir impartindo docencia, pero vai chegar un momento que, sobre todo, o impacto da crise económica mundial de o crack de Wall Street do ano 1929, que vai repercutir dunha forma tremenda en Cuba, cunha economía moi dependente das exportacións de azucre ou de tabaco, e entón isto tamén vai, cortar a fonte de financiación destas escolas, de feito que as sociedades, a maioría delas, van entrar en crise, e en no ano 1930 a sociedade decide, disolverse e entregarlle as dúas escolas con todas as instalacións, falo a Concepción Arenal e a Curros Enríquez, ao Concello de Fene, coa condición de que sigan sendo escolas como si foron durante moitos anos, ¿no? Pero escolas xa do Concello, non escolas dos emigrantes. No ano 34 o Concello fai a recepción de todo isto.
As escolas Concepción Arenal de Fene e Curros Enríquez de Maniños, que cumpren 100 anos. Guillermo Llorca, moitas grazas.
A vos por todo.